Päivää kaikille. Eli nyt sitten vuorossa taas algoritmit 2 kurssin luento numero 6. Ja nyt tämä nyt on viimeinen luento ennen tuota pääsiäistaukoa, eli ensi viikolla on tuo pääsiäistä edeltävä viikko ja pidän siinä tällaisen viikon opetustauon, eli siinä aikana ei tule uusia luentotallenteita eikä uusia demotehtäviä. Mutta sitten heti pääsiäisen jälkeisellä viikolla, niin sitten jatketaan taas normaali rytmissä eteenpäin. Ne demotehtävät 2han on siis vielä auki, eli määräajat on vielä avoinna ja ne päättyy vasta tosiaan siellä pääsiäisen jälkeen, eli tässä on todella runsaasti aikaa tehdä niitä demojen 2 tehtäviä, eli käyttäkää nyt osa tästä tauosta sitten ainakin niiden demojen tehtävien tekemiseen ja ohjelmointitehtävä 2 tekemiseen. Ja tämän luennon aiheet näkyy tässä, ja mä nyt ensiksi aion tehdä tämmöisen pikakertauksen näistä p-puun operaatioista, eli nämä käsittelin viime luennolla aika perusteellisesti, mutta nämä nyt olivat kohtuu hankalia operaatioita verrattuna moniin muihin operaatioihin, mitä tällä kurssilla on esitetty, ja siellä oli ne 2 demotehtävää, demossa 2, joissa sitten näitä harjoiteltiin, ja nyt mä aion käydä ne sillä tasolla läpi, että mä oletan, että kaikki sitten hallitsee ne sillä tasolla, kun tällä luennolla nyt esitän nämä perusideat. Eli ei tarvitse opetella niitä yksityiskohtaisia algoritmeja ulkoa, mitä viime luennolla esiteltiin, mutta jos sillä tasolla, kun mitä tällä luennolla nyt kohta esitän, niin hallitsee nämä, niin silloin menee hyvin. Ja sitten sen jälkeen käsitellään nuo muut puurakenteet, joita tällä kurssilla on ohjelmassa, eli käsitellään nelipuut, jolla tallennetaan tällaisia niin sanottuja kaksiulotteista, tai missä avainkentän arvo on tämmöinen niin sanotusti kaksiulotteinen. Siitä ihan esimerkkeinä, miten sen operaatiot voitaisiin toteuttaa. Ja sitten sellaiset tri-rakenteet, jotka taas on tämmöisten merkkijonojen tallennukseen sopivia puurakenteita. Siitä eri versioita, tuommoinen niin sanottu standarditri ja sitten pari tapaa siitä, miten sitä standarditriitä voitaisiin pakata vähän tiiviimpään muotoon. Eli näillä mennään. Mutta se p-puu. Eli tässä kalvolla näkyy nyt sitten tämmöinen esimerkki pienestä p-puusta. P-puu siis oli tämmöinen yleinen puu ja tämmöinen hakupuu. Ja nämä numeroarvot, jotka näihin solmuihin nyt on merkattu, tai eri alkioihin merkattu, ne on niitä avainkenttien arvoja, joiden mukaan tämä puu on nyt sitten järjestetty. Eli jokainen tämmöinen laatikko tuolla tarkoittaa yhtä alkiota, jossa sitten on ne tarvittavat tietokentät. Ja nyt erona aikaisempiin puurakenteisiin, mitä meillä on ollut, niin tosiaan täällä nyt sitten yhdessä solmussa voi olla useampia alkioita. Eli täällä on esimerkkejä sellaisista solmuista, joissa on 2 alkiota, tai sellaisia solmuja, joissa on 3 alkiota. No se järjestys menee sillä tavalla, että tosiaan aina sitten tämän avainarvon mukaan pienemmät on täällä vasemmalla ja suuremmat oikealla. Eli näitä niin sanottuja lapsiosoittimia, eli näitä nuolia on sitten täällä aina 1 enemmän kuin on niitä alkioita tuolla solmussa. Ja sen mukaan ne muiden alkioiden avainarvot sitten tänne on järjestetty. Eli tuolla vasemmalla esimerkiksi, kun on alkio, jonka avainkentän arvo on 80, niin sitä pienempät avainkentän arvot löytyy sen vasemmanpuoleisen nuolen alta. Ja vastaavasti sitten sitä suuremmat täältä seuraavasta nuolesta. Eli siinä on 80 ja 130, niin niiden välissä olevat arvot löytyy sen siinä välissä olevan lapsiosoittimen alta. Ja vastaavasti 130 suuremmat sitten tässä alipuussa löytyy sitten tuon 130 oikeanpuoleisen lapsisolmun alta. Ja sitten näillä tietysti luonnollisesti käytännössä täytyy olla jotkut ylä- ja alarajat näiden solmujen koolla, eli alkioiden lukumäärillä. Ja tässä esityksessä nyt on määritelty tämmöinen termi kuin aste, M, eli p-puun aste on M, missä M on jokin kokonaisluku. Ja se määrää nämä ala- ja ylärajat, eli jos M on se aste, niin sitten alkioita on minimissään M-1, maksimissaan 2 kertaa M-1. Tai sitten, että jos katsotaan näitä osoittimia on aina siis 1 enemmän kuin alkioita, niin osoittimien minimimäärä on m ja maksimimäärä 2 kertaa m. Paitsi tuo minimimääritys juuri solmulla se minimimäärä on aina 1, että siinä se sallitaan tässä tietenkin. Ja nämä luvut on nyt sitten semmoiset sopivat, että ne on näiden halkaisujen ja solmujen yhdistämisen kannalta, ne on just sopivat. Ja mä käytän siellä sellaisia termejä kuin solmu on täynnä. Eli solmu on täynnä silloin, kun siellä on maksimimäärä alkioita. Ja vastaavasti käytetty sellaista termiä kuin puoliksi täysi. Solmu on puoliksi täysi silloin, kun se on täällä minimimäärä alkiota. Ja se puoliksi sana tulee nyt siitä, kun tämä osoittimien lukumäärä, se maksimi 2m jaetaan kahdella, niin siitä tulee tuo minimi m. No niin, ja sitten nämä operaatiot lyhyesti, ja tämä haku on nyt, se on ihan helppo, pitäisi mennä jo vanhoilla tiedoilla. Jo binaaripuiden tapauksesta samalla idealla se etenee haku. Eli nyt kun me lähdetään hakemaan tämmöisestä binaaripuusta jotain alkiota, jonka avainkenttä me tiedetään, niin totta kai sitten aina aloitetaan sieltä juurisolmusta, ja ensinnäkin etsitään sitä alkiota siitä kyseisestä solmusta, jossa ollaan menossa. Eli käydään lävitse ihan peräkkäishaulla, kun siellä voi olla yksi tai useampia alkioita, ja ne on siellä suuruusjärjestyksessä sen avaimen mukaan, niin siitä käydään se läpi. Jos se alkio sieltä löytyy, niin okei, siinä se sitten on löytynyt. Ellei, niin sitten etsitään se lapsiosoitin, jonka takana se pitää, tai alla se pitäisi olla. Eli etsitään se väli avainkenttien, ne kaksi avainarvoa, joiden väliin tämä haettava avainarvo kuuluu, ja mennään siinä välissä olevaa lapsiosoitinta alaspäin sinne seuraavaan solmuun. Ja siellä sama juttu sitten taas, etsitään sitä sieltä solmusta sitä kyseistä alkiota. Ja näin jatketaan, aina mennään sitten sinne oikeaan lapsiosoittimeen, kunnes se sieltä puusta löytyy, tai kunnes, jos sitten tullaan ihan lehtisolmuun saakka, eikä sitä sieltäkään vielä löydy, niin sitten tietysti todetaan, että kyseistä alkiota ei ole tässä puussa, ja voidaan ilmoittaa sille operaatioiden käyttäjälle, että ei löytynyt. Eli tämä tosiaan mielestäni melko se helppo. Sitten näiden lisäysten ja poisto-operaatioiden kannalta, niin näihin tulee sitten lisää juttuja sen vuoksi, koska nyt sitten tässä täytyy tarkkailla näitä solmujen minimi- ja maksimikokoa. Eli nyt seuraavaksi tämä alkion lisäys, ja koska lisäys tapahtuu sillä tavalla, että sinne tulee yksi alkio lisää, niin tässä sitten koko ajan tämän lisäysoperaation aikana me tarkkaillaan näiden solmujen sitä maksimimäärää, kuinka monta alkiota niissä on, ja se ei saa nyt sitten ylittyä missään tilanteessa, ja se hoidetaan tässä operaation versiossa sillä tavalla, että halkaistaan näitä täysiä solmuja sitten tarpeen mukaan. Eli nyt kun me aiotaan lisätä jokin alkio sen avainkentässä mukaan oikeaan väliin, niin tietysti meidän täytyy tehdä tämmöinen hakuoperaatio siinä, eli etsiä se sopiva paikka, minne se voidaan laittaa. Eli aloitetaan taas juurisolmusta ja katsotaan niistä nuoli, taas niiden avainarvojen, solmussa olevien alkioiden avainarvoista, että minkä lapsiosoittimen alle se kuuluisi se kyseinen lisättävä alkio. Ja tässä versiossa se lisäys tapahtuu aina lehtisolmuun. Eli nyt mennään koko ajan ihan lehtisolmuun saakka. Halutaan vaan löytää se oikea lehtisolmu sitten, johon se lisätään. No nyt sitten tämä halkaisu tulee tässä sen vuoksi, että nyt sitten aina ennen kuin jatketaan matkaa, ennen kuin jatketaan siitä kyseisestä tämänhetkisestä solmusta sinne lapsisolmuun, niin aina ensiksi tarkistetaan, onko siellä lapsisolmussa, jos onko se täysi solmu, eli onko siellä maksimimäärä alkioita. Jos on, niin se halkaistaan kahdeksi solmuksi ennen kuin jatketaan. Eli kohta näytän seuraavalla kalvolla, miten se halkaisu tapahtuu. Mutta oleellista, että se tehdään joka ikiselle solmulle, joka on tässä matkan varrella. Tämä sen vuoksi, että sitten se lopuksi se, on mahdollista se lisäys tehdä siellä lehtisolmussa sitten. Eli se lehtisolmu ei sitten näiden halkaisuoperaation jälkeen enää voi olla täysi. Jos se olisi alun perin ollut täysi, niin tämä halkaisu olisi tehty jo ennen kuin sinne lehtisolmuun siirrytään, ja sen vuoksi siellä sitten on tilaa lisätä se uusi alkio. No juurisolmu täytyy käsitellä pikkasen eri tavalla, koska tuo halkaisu tarkoittaa sitä, että siinä aina yksi alkio nousee ylöspäin sieltä halkaistavasta solmusta sinne vanhempaan, ja juurisolmullahan ei mitään vanhempaa solmua ole, eli siitä ei voida mitään ylöspäin nostaa, niin sen vuoksi juurisolmun halkaisu tehdään tällä eri tavalla, eli se muodostetaan uusi taso, solmutaso siihen juurisolmun alapuolelle. Siitäkin kohta kuva. Eli nyt nämä kaksi operaatiota, tämä halkaisu ja tuo juurisolmun tai tuo uusien tasojen muodostaminen, niin miten se tapahtuu näin taas yleisellä tasolla. Eli tässä esimerkki tästä halkaisusta. Eli nyt me ollaan menossa tässä solmussa X. Eli me ollaan tuolta jostain tultu hakupolkua pitkin ja todettu, että tässä ollaan menossa. Ja sitten siellä tuossa kuvassa nyt siellä on 4 alkiota tässä solmussa, niitä avainarvoja, mitä hän on merkannut. Mutta siinä on käyty lävitse niitä avainarvoja ja todettu, että se uusi alkio, jonka uusi avain pitäisi lisätä tämän 3. ja 4. alkion väliin. Eli se, siellä on se lapsiosoite, jota pitkin meidän pitää jatkaa matkaa. Näitä muita lapsiosoittimia mä nyt tähän, en ole piirtänyt tähän kuvaan, ettei siinä ole liikaa tuota kaikenlaista. Eli niillä tietenkin on ne muut lapsiosoittimet täällä olemassa ja ne alisolmut tai alipuut. Mutta nyt sitten tässä tapauksessa tosiaan tuo solmu Y, jonne oltaisiin seuraavaksi menossa, onkin täysi. Eli tässä esimerkiksi se maksimimäärä on 7 alkiota. Eli M on silloin 4. 2 × 4 − 1 = 7. Joka on aina pariton luku. Eli se on tässä huomioitava, että se on aina pariton luku. Koska silloin tämä keskimmäinen alkio on yksikäsitteinen. Ja tämä halkaisuhan tapahtuu nyt täällä sitten sillä tavalla, että tämä keskimmäinen alkio, jota tässä on merkattu A:lla, se nostetaan tuonne vanhempaan tänne X-solmuun, siihen omaan väliinsä, eli siihen väliin, johon se tämän avainarvon suuruuden mukaan kuuluu. Ja vastaavasti tämä Y-solmu jaetaan 2 nyt tässä esimerkiksi 3 alkion kokoiseksi solmuksi. Se 3 on taas se minimimäärä, M-1. Eli sinne muodostuu tuo vanha niin kuin Y ja Z on nämä merkinnät, mitä on käytetty näille lapsisolmuille. Eli nyt se halkaisu on tehty ja tietysti sitten ne lapsiosoittimet, joita täällä halkaistavassa solmussa on, niitä taas ei ole tähän kuvaan merkattu, mutta jos tämä nyt ei ole lehtisolmu, vaan haarautumissolmu, niin totta kai siellä on sitten ne, täällä vasemmalla ne 8 lapsisolmua, niin ne vastaavasti nekin sitten siirtyy tässä mukana, että ne 4 lapsisolmua jää tänne Y:hyn ja 4 lapsisolmua tuohon Z:ään. Ja tällä tavalla tämä halkaisu on tehty ja sen jälkeen jatketaan sitä matkaa sitten joko Y:stä tai Z:stä riippuen siitä, että onko se lisättävä alkio nyt sitten, olisiko se pienempi kuin A, silloin mennään Y:hyn, tai onko se suurempi kuin A, niin mentään sitä nyt Z:ään. Ja siellä sitten seuraavalla tasolla taas, ennen kuin jatketaan matkaa, niin aina tarkistetaan se solmu, jonne oltaisiin menossa. Ja tosiaan halkaisu tehdään ennen sinne siirtymistä. Eli tämä riittää, jos osaa sen tällä tavalla selittää ja toteuttaa jo jossain esimerkkipuussa. Sitten tämä uuden tason lisääminen. Eli nyt jos ajatellaan tätä X-solmu, jossa nyt ollaan menossa ja josta nyt siis aloitetaan, olisi juurisolmu. Ja nyt jos käy niin, että tämä juurisolmu on täysi, eli tässä kuvan esimerkissä taas, siellä juurisolmussa on tämä maksimimäärä 7 alkiota, keskimmäinen alkio A, niin nyt tietenkään ei sitä A:ta voida tästä nostaa ylöspäin, koska juurisolmulla ei ole vanhempaa, vaan tässä se tehdään sitten sillä tavalla, että me muodostetaan tähän juurisolmun alapuolelle uusi taso solmuja, eli jaetaan tämä uusi solmu tai juurisolmu ikään kuin kolmeen osaan, eli siihen se ihan se keskimmäinen alkio A jää nyt yksinään siihen uuteen juurisolmuun. Ja sen sijaan sitten ne A:n vasemmalla puolella olevat alkiot, niin ne siirretään tämmöiseen uuteen solmuun Y ja A:n oikealla puolella olevat alkiot sitten uuteen solmuun Z. Eli ne, sen siihen muodostetaan. Ja samalla tavoin tietysti ne lapsisolmut taas, joita ei tähän ole nyt merkattu. Eli täällä nyt olisi 8 lapsisolmua, lapsiosoitinta täällä vasemmalla, niin sitten luonnollisesti taas ne 4 vasemman puolesta olisi täällä Y:ssä oikeilla paikoillaan ja ne 4 oikean puolesta täällä Z:ssä oikeilla paikoillaan. Ja sen jälkeen taas jatketaan sitten matkaa, riippuen siitä, että oliko se lisättävä alkio A:ta pienempi, niin mennään Y:hyn, ja oliko se A:ta suurempi, mennään Z:ään, ja siellä sitten taas kurkastaan seuraavalle tasolle, onko se täysi solmu vai ei. No niin, tämä oli siis lisäys. No sitten seuraavaksi se poisto-operaatio, eli nyt halutaan etsitään joku tietty alkio, jolla on tietty avainarvo ja halutaan poistaa se tästä puusta. No luonnollisesti tässä tarvitaan se samanlainen hakupolku, eli se avainta lähdetään etsimään jälleen sieltä juurisolmusta ja mennään sitten, tutkitaan mihin väliin se niiden avainarvojen suhteen kuuluu, eli mikä on se lapsiosoite, jonka suunnasta se pitäisi sitten löytyä se poistettava solmu ja näin mennään alaspäin. alaspäin puussa, mutta nyt tässä tapauksessa, koska me aiotaan poistaa jotain, niin nyt me tarkkaillaan sitten koko ajan tätä alkioiden minimimäärää kussakin solmussa. Eli se M-1 oli se minimimäärä ja se ei saa nyt sitten alittua missään tapauksessa. Eli pidetään huoli, että matkan varrella mikään solmu ei tule niin kuin liian vajaaksi. Ja tässä on sama juttu, että tässä tämä tehdään aina ennen kuin jatketaan matkaa, eli aina ennen kuin oltaisiin menossa sinne lapsisolmuun, niin ennen sitä me tarkistetaan, onko siellä minimimäärä alkiota, eli onko se siinä puoliksi täysi. Ja jos on, niin silloin täytyy tehdä jotain. Ja ne kaksi asiaa, mitä tässä nyt voidaan tehdä, niin on ensinnäkin yritetään siirrellä näitä alkioita siinä sisarussolmusten kesken, eli siinä tapahtuu semmoinen siirto, että siirretään jostain naapuri sisarussolmusta ylimääräinen alkio tähän vajaaseen tai tähän minimirajalla olevaan solmuun sieltä sen vanhemman solmun kautta, ihan niin kuin kohta nähdään tarkemmin. Tai jos ei sekään ole mahdollista, niin sitten me voidaan yhdistää niitä alempana olevia, näitä minimirajalla olevia solmuja. Eli vähän niin kuin tämä halkaisun, tämmöinen niin kuin käänteisoperaatio, kaksi minimissä olevaa alkiota. Anteeksi, solmua, niin liitetään tämmöiseksi yhdeksi isoksi solmuksi. Ja näin sitten jatketaan, kunnes se alkio sieltä löytyy, ja se sitten poistetaan sieltä puusta, tai kunnes sitten tullaan ihan loppuun saakka ja todetaan, että ei sitä se siellä koko puussa ollutkaan, ja silloin tietenkään ei mitään poistoa tehdä. Eli hakupolulla, jos tulee vastaan puoliksi täysi solmu, eli solmu, jossa on minimimäärä alkiota, niin alkiota joko siirrellään tai yhdistellään niitä solmuja ennen kuin jatketaan. Nyt tähän tulee sitten vielä yksi lisäkommervenkki verrattuna tuohon lisäykseen. Eli lisäys tapahtui tässä versiossa aina lehtisolmuun, mutta nyt sitten poistettava alkio, sitähän me ei voida tässä tietää, missä se on. Se voi olla joko lehtisolmussa, se on se helppo tapaus, mutta sehän voi olla myös haarautumissolmussa siellä ylempänä. No, lehtisolmusta poistaminen, se nyt on siis se helppo tapa. Eli jos me lehtisolmuun asti tullaan ja todetaan, että siellä on se poistettava alkio, niin sitten se poistetaan siitä välistä ja siirretään sitten kun ne on siellä suuruusjärjestyksessä avaimen suhteen, niin sitten sen poistettavan alkion jäljessä olevat oikealla puolella olevat suuremmat alkiot, niin siirretään vain yhdellä askeleella taaksepäin siinä solmussa, eli tiivistetään se solmun sisältö. Ja silloinhan se solmu ei voi tulla vajaaksi, eli siellä nyt on vähintäänkin yksi alkio yli minimin. Eli se on hoidettu juuri aikaisemmin. Eli ennen kuin sinne on tultu sinne lehtisolmuun, niin aina ennen on kurkattu, että onko siellä minimimäärä alkiota tai ei. Ja jos siellä olisi ollut minimimäärä alkiota, niin siellä se olisi hoidettu näillä alkioiden siirtelyllä tai solmujen yhdistelmisellä aikaisemmin. Eli tämä on jälleen se syy, miksi tuo solmujen tai alkioiden siirtely ja tai solmujen yhdistely tehdään aina ennen, joka ikisen solmun kohdalla, ennen kuin jatketaan matkaa, jos se on tarpeen tehdä. Mutta sitten, jos se poistettava alkio onkin siellä haarautumissolmussa, niin sieltä me ei sitä nyt sitten ruveta suoraan poistamaan, tai ei muuteta sitä haarautumissolmun rakennetta, pidetään siellä sama määrä alkioita ja sama määrä niitä lapsiosoittamia edelleenkin, mutta nyt vaan korvataan se poistettava alkio sitten jollain toisella alkiolla. Eli tässä se tehdään sillä tavalla, että etsitään sen poistettavan alkion edeltäjä tai seuraaja. Tuossa ne oli muotoiltu ne algoritmit sillä tavalla, että ensin etsitään sitä edeltäjää, ja jos se ei ole mahdollista sitä sieltä siirtää, niin sitten sitä seuraajaa. Joka tapauksessa jompikumpi sieltä yritetään etsiä. Edeltäjä siis tarkoitti sitä alkiota, jonka avainkentän arvo on se välittömästi se edeltävä pienempi, joka siellä puussa on. Ja sehän löytyy siitä sen poistettavan alkion vasemman puolella olevan lapsiosoittimen alta, sieltä kun mennään koko ajan niin oikealle kuin mahdollista. Eli rakenteellisessa järjestyksessä niin paljon oikealle kuin vain päästään, niin sieltähän se sitten löytyy se kaikkein suurin avainarvo siinä alipuussa, eli se on juuri tämän poistettavan edeltäjä. Tai seuraaja sitten niin kuin peilikuvamaisesti sieltä toiselta puolelta, eli seuraaja on tietysti sitten sen poistettavan alkion oikeanpuoleisen lapsiosoittimen alla, ja siellä taas mennään niin vasemmalle kuin mahdollista, eli se kaikkein rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein vasemmanpuolemmaisen alkio, joka sieltä löytyy, niin sehän on se seuraaja. Eli jompikumpi näistä voidaan niin kuin siirtää tähän varsinaisen poistettavan alkion tilalle, ja silloin se puujärjestys säilyy ennallaan. Eli se sitten etsitään ja poistetaan se edeltäjä tai seuraaja rekursiivisesti. Tuo siis tarkoittaa, että tässä tehdään nyt sitten se normaali poisto-operaatio rekursiivisena kutsuna, että saadaan se edeltäjä tai seuraaja sieltä pois. Ja sitten se tietysti siinä poiston yhteydessä laitetaan talteen, jotta voidaan se sitten korvata se varsinainen poistettava alkio sillä edeltäjällä tai seuraajalla. Tai sitten tässä voi käydä myös niin, että jos sitä ei voida tehdä, jos sekä vasemmalla on minimimäärä alkiota, ei voida etsiä edeltäjää, jos oikealla on minimimäärä alkiota, ei voida etsiä seuraajaa, niin sitten me tehdään se solmujen yhdistäminen, tai tässäkin tapauksessa täytyy tehdä, eli ne poistettavan alkion ne vasemman nuolen ja oikean nuolen alaiset lapsisolmut, niin ne sitten yhdistetään samalla tavoin kuin tuossa äsken mainitsin. Eli nyt sitten nämä yhdistämiset, tai siirtojat ja yhdistämiset taas kuvallisesti. Eli miten niitä alkioita sitten siirrellään näihin vajaisiin solmuihin, eli minimimäärä alkiota oleviin solmuihin. Eli jälleen tässä kalvon kuvalla on tultu siis solmuun X, ja on todettu, että siellä sitten oltaisiin menossa tänne solmuun Y, joka täällä alhaalla on, mutta se on nyt taas minimissään. Eli siellä se on puoliksi täysi, eli tässä kuvan esimerkissä siellä on kolme alkiota, ja sen alle ei saa mennä, joten nyt ennen kuin jatketaan, niin sitten yritetään saada sinne vähintäänkin yksi alkio lisää. Ja tässä tapauksessa se nyt onnistuu, koska tämän Y:n heti välittömästi toisella sisarussolmulla, eli tässä kuvan esimerkissä heti tuossa oikealla puolella olevalla sisarussolmulla, niin siellä nyt on vähintään yksi alkio ylitse sen minimin. Eli siellä on tässä kuvassa neljä alkiota. Ja sieltä sitten voidaan yksi alkio siirtää, mutta sitä ei tietenkään voida suoraan siirtää täältä Z:stä, eli tästä oikean puolen solmusta tuohon Y:hyn, koska sitten tämä alkioiden välinen järjestys ei pysy ennallaan, vaan se pitää ikään kuin kiertää tuolta vanhemman solmun kautta. Eli tässä kuvassa tuo siirrettävä alkio B nostetaan tuonne vanhempi solmuun tuohon A-alkion tilalle, ja se A-alkio tipautetaan alaspäin tuonne Y-solmuun sitten sinne viimeiseksi alkioksi. Eli täällä oikealla on se lopputulos tämän siirron jälkeen. Eli nyt nämä A ja B pysyy tässä toistensa suhteen samassa järjestyksessä kuin alun perin, eli A on pienempi kuin B, ja kaikki muutkin alkiot pysyy toistensa suhteen samassa järjestyksessä tämän operaation jälkeen. Ja luonnollisesti tässä sitten ne lapsiosoittimet, joita Y:llä ja Z:llä on, niin ne pysyy muuten ennallaan, paitsi tietysti se yksi lapsiosoitin, joka tässä sitten on tämän B-alkion vasemmassa kulmassa, niin sehän tietysti täytyy siirtää sitten tuonne Y-solmuun, ja se siirtyy tietysti siihen kohtaan, missä on tuo A:n oikeaan kulmaan, koska siinä juuri sen nuolen alla olevat alkiot, nehän on pienempiä kuin B, mutta suurempia kuin A. Ja jos se on täällä se sama nuoli tuossa A:n oikeassa kulmassa, niin jälleen sen alla olevat alkiot on pienempiä kuin B ja suurempia kuin A, eli sekin pysyy oikeassa järjestyksessä. Tämä siirto voidaan tehdä myös toisin päin, eli tässä se nyt oli siirto tältä oikealta puolelta niin kuin vasemmalle. Voisi olla niin, että jos tuo oikeanpuoleinen solmu sekin on minimissään, niin sitä ei tietenkään voida tehdä, mutta sitten voidaan katsoa tämän Y:n vasemmanpuoleista naapuria, vasemmanpuoleista sisarussolmua. Jos siellä on yksi alkio yli mini, niin tehdään se siirto sieltä samalla tavoin kiepauttamalla se tuolta X-solmun, eli se vanhemman solmun kautta. Mutta niin kuin ikään kuin peilikuvana tässä tähän kuvaan verrattuna. No niin, ja sitten vielä se viimeinen, eli tämä solmujen yhdistäminen, eli mitäs jos tuokaan ei ole mahdollinen, eli nyt siinä sekä Y:n molemmilla puolilla olevat sisarussolmut, ne on nyt sitten minimissään, niin sitten tässä ei ole muuta tehtävissä kuin yhdistää näitä solmuja. Eli tässä esimerkissä on siis taas tultu tuohon X:ään, ja sieltä oltaisiin jatkamassa kohti Y:tä, mutta Y on minimimäärä alkiota, ja samoin molemmat naapurisolmut on minimimäärä alkiota, niin mitään siirtoa ei voida tehdä. Sen sijaan tehdään näiden solmujen yhdistäminen, eli tässä esimerkiksi nyt yhdistetään tuo Y oikean puolella olevan sisaruksensa kanssa. Ja tämä menee siis vähän niin kuin käänteisesti sen halkaisuun verrattuna. Eli tämä Y:n ja Z:n osoittavien nuolien välissä oleva alkio, niin se vaan niin kuin tipautetaan tänne alaspäin, yhdistetään pistetään se liimaksi siihen ja sen A:n vasemmalla puolella olevat on ne Y:ssä olleet alkiot ja sitten sen oikealle puolelle laitetaan sitten ne tuolla Z:ssä olleet alkiot. Ja nythän se sitten meni, siitä tuli isompi ja nyt me voidaan jatkaa matkaa sitten tänne Y:hyn, koska siellä nyt sitten ei ole enää minimimäärä alkiota, vaan itse asiassa siellä on maksimimäärä alkiota, mutta sehän ei tässä ole tässä poisto-operaatiossa ole mikään ongelma, että jos solmussa on maksimimäärä alkiota, niin sinne voidaan jatkaa ihan hyvin. Ja tietysti tosiaan ne lapsiosoittimet taas, joita täällä ei ole kirjattu, niin täällä ne 4 lapsiosoitinta täällä Y:ssä ja 4 lapsiosoitinta Z:ssä, niin ne tietysti pysyy tässä omilla paikoillaan tai siirtyvät tuolta Z:stä siirrettävien alkioiden mukana tähän näille samoissa paikoissa, samoissa kulmissa on ne nuolet sitten kiinni. Vastaavasti tämä voitaisiin tehdä, jos tuo Z, joka tässä yhdistetään Y:hyn, olisi siellä Y:n vasemmalla puolella, niin ihan samalla tavoinhan se tietysti tehtäisiin, eli taas ikään kuin peilikuvana sitten tämä. Voitaisiin tehdä se yhdistäminen tuonne sinne suuntaan. Joo, eli tässä nyt nämä oli nämä operaatiot tällä tasolla, ja tosiaan demoissa sitten voidaan, demoissa 2 on sitten pari tehtävää, jossa näitä harjoitellaan. Eli tämä riittää nyt sitten P-puusta, siirrytään eteenpäin. Eli puurakenne nimeltä nelipuu. Ja tämä nyt on sellainen, joka sopii tämmöiseen niin sanotun kaksiulotteisen tiedon tallennukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että se avainkenttä tai avainarvo, jonka mukaan tämä puu on järjestetty, niin se sisältää 2 tällaista niin sanotusti tasa-arvoista komponenttia. Ja se nyt kaikkein simppelein esimerkki on tietysti tämmöinen, että se olisi joku tason piste, niin kuin tässä seuraavassa aion esittää, eli on avainkentän arvo on niin tasossa oleva piste, jolla on siis 2 koordinaattia, on se x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Toinen esimerkki, mitä nyt ei kalvoilla tuu esiin, on, mikä nyt tulisi mieleen, on vaikka tämmöinen shakkilauta. Kaikki tietää, shakkilaudassa on 8x8 ruutua ja niilläkin on oma semmoinen merkintätapansa, eli siellä niitä rivejä ja sarakkeita merkataan. Rivejä merkataan kirjaimilla A, B, C ja niin edelleen, ja sarakkeita numeroilla 1, 2, 3 ja 4 ja niin edelleen. Ja silloin jokaisella ruudulla on tämmöinen yksikäsitteinen niin kuin tunnus tai koordinaatisto, esimerkiksi A5 tai E6. Eli jos tämän tyyppinen olisi tuo avainkentän arvo, niin sitten tämä nelipuu olisi yksi mahdollinen tapa toteuttaa se. Ja nimi tulee siitä, että näillä haarautumissolmulla on aina 4 alipuuta. Eli katsotaan sitä esimerkkinä tämän tason pisteiden kautta. Eli tallennetaan tason pisteitä neliömuotoiseen alueeseen, tai siis nämä neliön pisteet on nyt sitten niitä avainkenttien arvoja, että sitten ne varsinaiset alkioiden niin kuin tietokentät, niin niillä voi olla mitä tahansa tietokenttiä, mitä tässä nyt ei sitten ole merkattu näkyviin mihinkään kohtaan. Se nelipuu tulee siitä, tai nelijako tulee siitä, että aina jaetaan tämä alue 4 yhtä suureen osaan koordinaattiakselien suurta suorilla, eli siitä keskeltä pystysuora viiva ja vaakasuora viiva. Ja sitten tämmöinen jako tehdään aina niin pitkälle, kunnes jokainen piste, joka siellä on tarkoitus tallentaa, niin on yksin omassa alueessaan. Ja sitten muodostetaan semmoinen puu, jossa sitten jokainen alue muodostaa kuvaa yhtä solmua, tai toisinpäin yksi solmu kuvaa yhtä aluetta. Eli se juurisolmuta vastaa sitä koko aluetta, ja sitten kun siihen tehdään yksi jako, niin siitä tulee 4 aluetta, ja jokaiselle alueelle sinne tulee oma alipuunsa, eli 4 lapsisolmua, ja niitä jos edelleen jaetaan sitten pienempiin osiin, aina 4 osaan, niin sitten jokaisessa vaiheessa tulee aina 4 uutta lapsisolmua, ja niin kauan jakoa jatketaan, kunnes siellä sitten jokainen piste on omassa alueessaan, ja sitten se pisteen sisältämä tieto tallennetaan siihen kyseiseen lehtisolmuun, joka siihen puuhun muodostuu. Ja tässä seuraavalla kalvolla on tämmöinen yksinkertainen kuva tämmöisestä puusta, minkä välkönen se voisi olla. Eli täällä vasemmalla nyt on sitten tämmöinen alue, tämä iso neliö on se alkuperäinen iso alue, johon on tallennettu nyt 8 pistettä, eli ne on tuossa numeroitu 1, 2, 3, 4, 8 nämä pisteet. Ja nyt sitten jokainen jako aina jakaa sen 4 osaan. Tämä ensimmäinen jako tässä, joka menee tästä keskeltä kahtia, ihan keskeltä tämän ison alueen, oli jaettu tämä vaaka- ja pystysuoralla viivalla 4 osaan, niin tämä jako ei vielä riitä näitä erottamaan toisistaan. Siinä käy niin, että esimerkiksi tämä vasemman yläkulman neliö, sehän jää tyhjäksi. Sinne ei nyt sattunut menemään yhtään pistettä, joten siellä ei sitä jakoa tarvitse jakaa. Mutta täällä oikean yläkulman neliössä, niin sinne meni kaksi pistettä, pisteet numero 1 ja 4, ja siellä täytyy tehdä yksi jako vielä lisää. Eli tämä pienempi alue jaettiin kahdella viivalla neljään osaan. Tässä muissa neljössä tarvitaan vielä enemmän, eli täällä vaikka täällä vasemman alakulman osassa alueessa, niin yksi lisäjako, niin se riitti erottamaan tuo pisteen numero 2 näistä kahdesta muusta pisteestä, mutta nuo pisteet numero 3 ja 6 oli vielä edelleen sen verran lähellä toisiaan, että siellä kyseisessä alueessa tarvittiin vielä yksi jako, eli taas jaettiin se pienempi alue neljään osaan, ja sillä tavalla saatiin nekin pisteet eroamaan toisistaan. Ja samalla tavoin täällä neljänneksessä niin tehty tarvittu näitä jakoja. Ja nyt se puu, joka tästä muodostuu, on tuon oikean reunan näköinen suunnilleen, eli tuolla on se juurisolmi, joka kuvaa sitä koko aluetta, ja sille on tehty tämä ensimmäinen jako. Ja nyt tuo yksi neljännes on tyhjä, eli se on tässä rivissä nyt tuo toisena oleva lapsisolmu, niin se kuvaa juuri tätä tyhjää solmua, tai tyhjää aluetta täällä vasemmassa yläkulmassa. Ja ihan tuo ensimmäinen solmu kuvaa sitten tämän oikean yläkulman isoa aluetta, ja siellä oli pisteet 1 ja 4. Ja 1 ja 4 oli taas tarvittiin, jotta ne saatiin omille alueelleen, niin siellä oli täytynyt tehdä se yksi jako lisää, eli siellä on 4 lapsisolmua, ja siellä on ne pisteet 4 ja 1 sitten omissa alueissaan tai omissa solmuissaan. Ja samalla tavoin tämä jako näissä muissa neliöissä, näissä kahdessa muussa isommassa alueessa oli tarvittu sitten 2 jakoa, että saatiin nämä kaikki pisteet omille alueelleen. No nyt tässä tietysti herää kysymys, että missä järjestyksessä nämä pisteet täällä on. Eli nyt tämä lapsisolmujen keskinäinen järjestys tietysti täytyy määritellä jollain yksikäsitteisellä tavalla, jotta sitten aina tiedetään, että mikä lapsisolmu vastaa mitäkin aluetta tässä jaossa. Ja nyt tässä on käytetty semmoista sopimusta, että nämä on aina numeroitu kullakin tasolla nämä alueet tällä tavalla niin kuin vastapäivään tältä oikean yläkulman alueesta alkaen. Eli jos katsotaan tätä ihan tätä isoa ensimmäistä jakoa, missä on nämä iso alue on jaettu neljään ala-alueeseen, niin niistä tämä oikean yläkulman alue on se ensimmäinen, jota tämä ensimmäinen solmu täällä vasemmalla kuvaa. Ja sitten tämä vasemman yläkulman toinen neljännes, niin, joka on tässä kuvassa tyhjä, niin se on tuo toinen solmu. Ja sitten vasemman alakulman neliö on se kolmas solmu. Ja oikean alakulman neliö on se neljäs solmu. Ja tämä on sama järjestys nyt joka ikisellä tasolla. Jos tuolta katsotaan vaikka esimerkkinä tuo pikkuneliö, missä on pisteet 5 ja 8, niin sieltäkin järjestyksessä. Eli kierretään tuota keskipistettä vastapäivään tältä oikealta yläkulmasta alkaen. Eli vitonen ensiksi, sitten tuo tyhjä seuraavaksi, toinen tyhjä ja sitten tuo 8 neljänneksi. Eli ne on siinä järjestyksessä täällä puussa nämä solmut. Ja tämä ei tietenkään nyt pakko tehdä just tällä tavalla, mutta oleellista on, että se tehdään jollain tietyllä määrätyllä yksikäsitteisellä tavalla, jotta aina tiedetään, mikä solmu vastaa mitäkin aluetta. Ja nyt tässä esimerkissä se on tosiaan tehty tällä tavalla. Suosittelen, että käytätte tätä samaa järjestystä sitten vaikkapa demotehtävässäkin. Siellä on jälleen yksi demotehtävä tähän liittyen. No niin, nyt sitten nämä operaatiot, haku-, lisäys- ja poisto-operaatiot. Ei mennä ihan niin yksityiskohtaisesti kuin tuossa aikaisemmin P-puiden tapauksessa, vaan vähän niin kuin yleisemmällä tasolla. Eli nyt jos me tämmöisestä puusta ryhdytään etsimään jotain tiettyä pistettä, me tiedetään ne koordinaatit, me tiedetään ne X- ja Y-koordinaatit, niin mistä se sitten löytyy? No, ei ole mikään yllätys, että haku aloitetaan juurisolmusta. Ja sitten tietysti tutkitaan, että mihin neljännekseen se kuuluu. Eli nyt kun me tiedetään ne koordinaatit ja me tiedetään se koko alueen koko, niin näiden koordinaattien, X- ja Y-koordinaattien avulla me tiedetään, että mihin näistä neljästä neljänneksestä se kuuluu, se piste. Ja sitten mennään siihen kyseiseen lapsisolmuun, näistä neljästä lapsisolmusta. Siirrytään sinne. Jälleen siellä kyseisessä solmussa katsotaan, ajatellaan, että siellä on tehty se samanlainen jako neljään pienempään alueeseen. ja katsotaan niiden koordinaattien suhteen taas, mihin alipuuhun se siellä kuuluu, ja näin jatketaan. Tullaan sieltä alaspäin aina lehtisolmuun saakka, koska lehtisolmuissa nämä pisteet oli tallennettu. Eli tässä toteutuksessa, siis tuolla haarautumissolmuissa ei ollut niitä pisteitä, vaan siellä oli vaan se tieto sitten, että mihin ollaan, mihissä neljänneksessä ollaan, mutta sitten varsinainen piste ja sen sisältämä tieto on aina sitten siellä lehtisolmussa. No sitten sieltä löytyy se lehtisolmu, niin sitten tietysti tarkistetaan vielä, että onko se piste, joka siellä nyt sitten sattuu olemaan, niin onko se juuri se haettava solmu, haettava piste. Jos se on, niin okei, se löytyy. Ellei se ole, niin sittenhän se tarkoittaa taas sitä, että sitä haettavaa pistettä ei ollut tässä kyseisessä puussa lainkaan. Eli hakuoperaatio, jälleen kerran varsin yksinkertainen. Niin kuin näissä kaikissa puissa puurakenteissa yleisestikin. No sitten se lisäysoperaatio. Eli nyt me halutaan lisätä sinne uusi piste tai uusi alkio, jonka avainkentän arvot on se tietty tason piste, tietty x- ja y-koordinaatti. Ja tehdään se tässä nyt, koska ne sillä tavalla, että etsitään se oikea lehtisolmu, johon se pitäisi nyt tallentaa. Eli tehdään tuo äsken mainittu hakuoperaatio, aloitetaan juuresta ja mennään aina siihen alipuuhun, johon se piste pitäisi kuulua, ja kunnes tullaan sitten sinne lehtisolmuun. No nyt jos kävi niin, että se lehtisolmu, johon me päädyttiin, on tyhjä, sehän tarkoittaa, että se vastaava alue siinä kyseisessä alueessa, niin se on tyhjä, siellä ei ole yhtään pistettä vielä, joten se pistetieto voidaan tallentaa sinne. Eli tässä ei tarvitse mitään muutoksia tähän puun rakenteeseen. Mutta jos siellä lehtisolmussa on jo yksi piste, okei, no sitten sinne ei voida jakaa tietenkään lisää tai laittaa toista pistettä, vaan siellä tehdään nyt sitten uusi jako. Eli nyt se vastaava alue, jossa ollaan, jaetaan yhdellä x-akselin ja yhdellä y-akselin suuntaisella suoralla neljään yhtä suureen osaan. Ja sitten tehdään, eli tästä kyseinen lehtisolmu siis muuttuu nyt sitten haarautumissolmuksi, ja sille tulee nyt sitten ne neljä lapsisolmua. Ja jokainen neljästä lapsisolmusta vastaa nyt sitten yhtä niistä neljästä alueesta. Ja sitten vaan no sitten täytyy tietysti tarkistaa, että auttoiko tämä. Eli nyt jos ne erottui, ne kaksi pistettä, jotka siellä ovat, jos ne menivät omille alueilleen, niin sittenhän tämä jako on riittää, mutta voi olla, että tarvittaessa jakoa voidaan joutua tekemään enemmänkin. Eli jos ne pisteet on sillä tavalla lähekkäin, että tuo ensimmäinen jako ei niitä erottanut, niin sitten se vastaava alue taas, jossa ne molemmat pisteet on, niin se jaetaan samalla tavoin neljään osaan, ja tätä jakoa tarvittaessa jatketaan niin kauan, kunnes ne sitten menee eri alueelle. Eli tässä voi olla, että tulee useampi jako ja useampi uusi taso tähän puuhun lisää. Sitten kun ne on saatu erikseen omilla alueilleen, niin sitten ne tallennetaan ne molemmat pisteet sitten vastaaviin lehtisolmuihin. Eli se uusi piste ja menee ja sitten menee siihen omaan alueeseensa, ja sitten se vanha piste, joka siellä kyseisessä isommassa alueessa oli entuudestaan, niin menee tietenkin sitten taas omalle alueelleen. Eli tämä näin taas yleisellä tasolla lisäyksestä. Entäs sitten sen poisto? Eli nyt me halutaan sitten etsiä jokin tietty piste ja poistaa se sieltä puusta. No niin, ensiksi taas tietysti täytyy etsiä se poistettava alkio, poistettava solmu. Eli tehdään taas tuo akuoperaatio, aloitetaan juuri solmusta ja sieltä tullaan sitten oikeaan alipuuhun aina niin kauan, kunnes sieltä tullaan sinne lehtisolmuun sitten. Sieltä, jos sitä nyt ei löydy sieltä, niin tietenkään mitään poistoa ei tehdä, mutta jos se poistettava solmu siellä puussa on, niin sitten se löytyy sieltä jostain lehtisolmusta ja sitten se vaan poistetaan siitä. Mutta nyt sitten, jos tässä käy niin, että jos tämän poiston jälkeen tälle, niin kuin tälle jaetulle alueelle, joka siinä viimeisellä tasolla on tehty se jako, niin jos sinne jäisi vain yksi piste, niin silloin se viimeisiksi tehty jakohan on turha tässä. Eli se oli tehty sinne vain sen takia, kun siellä oli nyt kaksi pistettä, jotta ne saatiin erilleen toisistaan. Mutta nyt jos se toinen niistä poistetaan ja sinne jää vain yksi piste, niin sitten ei ole enää mitään tarvetta tehdä sitä viimeistä jakoa, eli nyt me voidaan se viimeinen turha jako poistaa siitä, eli se tarkoittaa siinä puussa sitten sitä, että poistetaan ne vastaavat lapsisolmut ja muutetaan se vanhempi solmu sitten haarautumissolmusta lehtisolmuksi ja se yksi yksinäinen piste voidaan tallentaa sinne. Ja tässäkin on se tilanne, että tätä yhdistämistä voidaan joutua tekemään tai on mahdollista tehdä useampi kerta, eli jos voi olla, että sitten tämä yksi poisto tai yksi yhdistäminen, se edelleenkin jää sitten siellä edellisellä tasolla yksin omalle niin kuin sinne isompaan alueeseen, ja siellä on yksi turha jako edelleen, joka voidaan poistaa ja niin edelleen. Eli tästä me voisimme, katsotaan äskeistä esimerkkipuuta. Esimerkiksi, jos me nyt täältä vaikka, no ihan esimerkkinä, jos me vaikka haluttaisiin poistaa tuo piste numero 2 täältä, se tietysti täältä puusta ensiksi etsitään ja se on löytynyt tuolta lehtisolmusta 2, tai jossa se on merkattu. Ja nyt jos se piste sieltä poistetaan, niin sehän tarkoittaa vaan sitten sitä, että tietenkin tämä kyseinen lehtisolmu tulee tyhjäksi. Mutta nyt tässä ei tarvitse tai ei pidä tehdä mitään yhdistämisiä, koska jos tuo 2 tuolta poistetaan, niin tämä viimeisin jako, joka täällä on tehty, niin se on edelleen tarpeen, jotta on saatu nämä pisteet 3 ja 6 toisistaan irti. Eli kakkospisteen poistaminen ei aiheuttaisi tässä mitään muutoksia tässä puussa. Mutta sen sijaan vaikkapa kolmospisteen poistaminen, niin se aiheuttaisi. Eli nyt jos me ajatellaan, että me poistetaan täältä piste 3, täältä kuvasta poistetaan piste 3 kokonaan, se tarkoittaa, että tässä viimeisimmän jaon alueessa, niin sinne jää tuo 6.1, eli tämä viimeisin jako, jolla 6 ja 3 oli erotettu toisistaan, niin tämä jakohan on nyt ihan turha. Se voidaan siitä poistaa, ja tämä 6 on edelleen täällä yksinään, täällä vähän isommassa alueessa. Ja silloin se tarkoittaa tässä puussa sitä, että kun 3 täältä poistetaan, niin tämä 6 voitaisiin nostaa tuonne ylemmäs, tuonne samalle tasolle, missä kakkossolmu on, ja nämä vastaavat 4 lapsisolmua voitaisiin täältä poistaa. Ja tarvittaessa voi olla, että sitten tätä yhdistämistä voitaisiin tehdä vielä useampikin, se edelliselläkin tasolla tehtävä jako olisi ollut turha. Tietysti tässä esimerkissä ei ole, koska jos se 6 nostetaan tuohon, niin sitten 2 ja 6 pitää olla tietysti toisistaan erillään, ja sen vuoksi sitä yhdistämistä ei enää tästä jatketa. Eli tällä tavalla tapahtuisi tuo poisto ja yhdistäminen. Eli palataan tähän, mihin jäätiin. Eli oikeastaan tämä riittää tässä tällä tasolla. Tällä tasolla ei mennä tämän tarkemmin näihin nelipuun operaatioihin, eli tämä riittää tämän kurssin osalta, ja näiden tietojen osalta pystyy sen yhden demotehtävänkin mukavasti kyllä tekemään. Vähän pari huomiota vielä näihin nelipuihin, eli tämä nyt oli yksi mahdollinen tapa tehdä nelipuu. Eli siinä aina jokainen jako tehtiin sillä tavalla, että jaettiin se niin kuin kahtia keskeltä 4 täsmälleen yhtä suureen osaan tämä alue. No, tässä siis kyse on tasajaosta. Ja nyt tasajaon asemasta se voitaisiin tehdä jollain muullakin tavalla. Eli nyt tämä tasajaossa on tietysti huono puoli se, että nyt jos on sellainen tilanne, että ne kaikki pisteet ovat hyvin, ne vaikka keskittyy jonnekin tiettyyn kulmaan siellä alueessa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että siinä tulee paljon niitä jakoja. Eli ensimmäinen jako voi olla sellainen jako, joka ei itse asiassa erota yhtään pistettä toisistaan, jos ne kaikki on siellä yhdessä kulmassa tai hyvin lähellä pakkautuneena yhteen kulmaan, niin se ensimmäinen jako jättäisi sinne 3 tyhjää aluetta ja ne kaikki pisteet olisi siinä 4. alueessa. Ja taas siellä tehtäisiin se uusi jako ja taas voisi käydä niin, että suurin osa niistä pisteistä se vaan sinne yhteen alueeseen. Ja tästä tulee sitten paljon niitä tasoja sinne nelipuuhun, eli paljon lapsia ja paljon tasoja ja puun korkeus kasvaa. Eli joissain tilanteissa voisi olla hyvä ajatus käyttää tämän tasajaon tilalle tällaista jakoa, joka tehdäänkin jonkin pisteen kautta. Eli aina kun lisätään piste sinne johonkin tai sinne alueeseen, niin puuhun lisätään solmu sillä tavalla, että jaetaankin sen pisteen kautta, pistetään ne viivat, pystysuora ja vaakasuora viivat tämän kyseisen pisteen kautta, eikä suoraan siitä keskeltä. Eli tämä tarkoittaa silloin sitä, että ne muodostuvat alueet ei ole enää neliöitä, niin kuin tuossa äsken, vaan suorakulmioita, suorakaiteen muotoisia alueita. Ja tietysti sinne jokaisessa haarautumissolmussa täytyy olla myös sen pisteen tiedot, koska nyt siellä haarautumissolmussa täytyy olla tietysti tieto siitä, että minkä x-koordinaatin kohdalta se pystyviiva on laitettu ja minkä y-koordinaatin kohdalta se vaakasuoraviiva on laitettu. Eli ei mennä tähän sen enempää, tähän vaan kirjoitin, huomautin, että nämä perusoperaatioiden toteutus, eli haun lisäyksen ja poiston operaatios, varmaan voi hyvin kuvitella, että jonkin verran hankalampaa kuin tuossa tasajaossa tietenkin on. Mutta yksi mahdollisuus olisi tämä. Ei siitä sen enempää. Toinen mahdollisuus olisi tämmöinen jako vain kahteen osaan, eli nyt tuossa koko ajan tehtiin se jako sillä tavalla, että aina pistettiin pystysuora ja vaakasuora viiva ja tuli 4 uutta aluetta ja 4 uutta lapsisolmua. Voitaisiin tietysti tehdä tällä tavalla, että aina kun tehdään yksi jako, niin tehdään se yksi kerrallaan aina vuorotellen vaakasuoraan ja pystysuoraan. Eli ensiksi vedetään viiva niin kuin vaakasuora viiva esimerkiksi. Sillä tavalla jaetaan se kahteen osaan ja nyt sitten tietysti tulee 2 alipuuta, molemmat alueet omalle. Kumpaakin aluetta vastaa oma alipuunsa. Sitten siellä, jos tarvitaan uusi jako, niin siellä tehdäänkin se sitten pystysuoralla viivalla, ja taas tuodaan 2 aluetta ja 2 alipuuta. Eli silloin tietysti jokaisella haarautumissolmussa on vain 2 lapsisolmua. Tämä ei tietenkään ole enää nelipuu sitten, eli tästä käytetään nimistä 2D-puu, mutta periaatteessa nelipuun versio tämäkin, vaikka tosiaan ei olekaan suoraan 4 lapsisolmua. Ja tässä tietysti voisi ajatella, että tässä on tehokkaampi muistitilan käyttö sitten, koska sinne on todennäköisesti jäänyt sitten vähemmän niitä niin sanottuja tyhjiä solmuja, tyhjiä alueita. Tietysti puun korkeus voi tässä olla sitten isompi kuin tuossa alkuperäisessä nelipuussa. Mutta ei siitäkään sen enempää. Sitten vielä semmoinen tapaus, että koko tämä nelipuuhomma, tähän voidaan yleistää periaatteessa mihinkä ulotteisuuteen tahansa, eli 2-ulotteisesta 3-ulotteiseksi. Eli ajatellaan, että meillä ne pisteet onkin 3-ulotteisen avaruuden pisteitä, eli niillä on sekä x, y ja z-koordinaatti, jonka mukaan se piste määräytyy johonkin tämmöiseen alueeseen, tämmöiseen kuutioon. Ja silloin tämä jako tietysti ei riitä, että se jaetaan 4 osaa, vaan se pitää jakaa 8 osaa. Eli nyt se jaetaan semmoisilla tasoilla. On niin kuin, pystysuora taso, 2 pystysuoraa tasoa ja sitten 1 vaakasuora taso, jolla se jaetaan 8 yhtä suureen kuutioon tämä kyseinen kolmiulotteinen alue. Mutta samalla idealla voidaan edetä, että sitten jokainen piste yritetään saada tällä jaolla omalle alueelleen, ja sitten jokaista aluetta vastaa 1 lapsisolmu siinä puussa. Tietysti nyt sitten, koska niitä alueita on 8 kappaletta, niin silloin se tarkoittaa, että näitä alipuita ja lapsisolmuja tulee sitten 8 kappaletta. No, en tiedä, jossain tilanteessa saattaa tämäkin olla ihan sopiva sovellus. Ja periaatteessa olisi sitten mikä ulotteinen tahansa, niin samalla idealla voitaisiin tehdä, mutta ehkä tässä nyt ei kannata kovin suureksi sitä ulotteisuutta laittaa, muuten sinne alkaa tulla niin paljon niitä lapsisolmuja, että sitten se käsittely alkaa olla hankala. No niin, ja tämä riittää nyt sitten nelipuusta taas tällä erää. Siirrytään tuohon viimeiseen puurakenteeseen, joka on nimeltään tree-rakenne. Tästä useampi versio. Tämä on semmoinen puurakenne, joka nyt sitten soveltuu merkkijonojen käsittelyyn. Eli tämmöinen puurakenne, johon tallennetaan nyt sitten merkkijonoja. Eli sopivia sovelluksia voisi olla tämmöinen niin kuin sananhaku. Meillä on jokin tietokanta, missä on paljon sanoja tai paljon merkkijonoja, ja sitten sieltä halutaan hakea jokin tietty merkkijono tai jokin sanan tai alkuosa haetaan. Tai tuossa on tämmöinen termi tuossa kalvolla kuin sanan tai sanan alkuosan sovittaminen. Eli sovittaminen nyt vaan tarkoittaa tässä yksinkertaisesti, että etsitään semmoinen merkkijono, jossa on ne samat merkit samassa järjestyksessä kuin jossain haettavassa merkkijonossa. Ja nyt sitten sovitaan tässä joitain merkintöjä ja termejä tässä aluksi. Eli nyt merkkijonoja käsitellään, niin ensinnäkin meillä on jokin tietty aakkosto A, eli se aakkosto A tarkoittaa tässä nyt sitä merkkijoukkoa ja kaikki mahdolliset merkit, mitä meillä nyt on tässä käytössä. Tuossa esimerkissä meillä nyt on ihan kirjaimia tuolla, että saadaan tämmöisiä suomen kielen sanoja tässä tallennettua, mutta tietysti siellä merkkijoukossa aakkostossa voi olla mitä tahansa merkkejä, mitä nyt on sitten tarpeen tallentaa. Ja oletetaan, että meillä nyt on merkkejä on sitten D-kappaletta tässä ja ne pitäisi sinne puuhun saada. Eli nämä merkkijonot sitten, niitä on S-kappaletta, tai niin kuin pikku S-kappaletta, ja ne muodostaa sitten joukon iso S. Nyt sitten yksi tärkeä ehto, jotta tämä tri-rakenne tässä onnistuu ja on mahdollinen, niin nyt nämä merkkijonot, jotka täällä joukossa S on, niin niiden pitää toteuttaa tämä ehto. Eli mikään joukon S-merkkijono ei ole minkään toisen merkkijonon etuliite. Eli alkuosa. Eli pitää olla, nämä merkkijonot pitää olla toistensa erotettavissa jostain merkistä alkaen. Siellä siis saa olla sellaisia merkkijonoja, joissa on sama alkuosa, mutta sitten jostain kirjaimista tai jostain merkistä alkaen ne eroaa toisistaan, jotta ne voidaan erottaa, että ne tiedetään, että ne on eri merkkijonoja. Eli alkuosa ei saa olla sama. Mulla tuolla jossain oli sellainen esimerkki kuin ratsu ja ratsu. Oli tämmöiset sanat, jotka on kiellettyjä nyt tässä tapauksessa. Eli ratsusanahan on sen ratsukko-sanan alkuosa, joten tämmöinen on kielletty, koska nyt me ei sitten tiedetä siinä vaiheessa, kun jos me on ruvettu sitä merkkijonoa koostamaan ja etsimään sieltä puusta ja me on löydetty se ratsu-alkuosa, niin, me ei voida tietää sitten siinä tapauksessa, onko se oikea sana siinä vai pitäisikö meidän jatkaa ja etsiä se ratsukko-sana, jos tämä ehto ei olisi voimassa. Eli tämä pitää nyt olla voimassa ehdottomasti. Tämä on helppo kiertää tämä, jos mietitte vähän millä tavalla tämä voisi kiertää. En kerro sitä nyt. Kerro sitä heti, miettikää sitä ihan itse. Mutta nyt katsotaan, miten tämmöiset merkkijonot sitten laitetaan tuommoiseen puuhun. Ja tämä standarditri, tämä nyt on se kaikkein yksinkertaisin, eli tässä nyt se sitten on jokaisessa solmussa yksi merkki. Eli tämä on järjestetty puu, jossa jokaisessa solmussa, paitsi tuohon juurisolmuun, niin se on se juurisolmu on semmoinen niin kuin aloituskohta, josta sitten lähdetään liikenteeseen ja niitä on aina yksi kappale. Mutta sitten kaikissa muissa solmuissa on yksi merkki ja tosiaan kun tämä on yleinen puu, niin niitä lapsisolmuja voi olla mikä tahansa määrä. Eli käytännössä D on se maksimimäärä, joka siellä voi olla niitä lapsia. Ja haarautumissolmuissa ne lapsisolmujen järjestys, niille tietysti pitää olla joku yksikäsitteinen järjestys, ja tässä tietysti luonnollinen järjestys on tämä aakkoston järjestys. Eli jos siellä nyt kirjaimia on, niin ihan normaali aakkosjärjestys, tai jos siellä on mitä tahansa muita merkkejä, niin ainahan kun tietokoneessa tallennetaan merkkejä millä tahansa koodaussysteemillä, niin ainahan niillä on jokin semmoinen järjestys siellä sovittuna, eli mikä on se bittien, merkkejä kuvaavien bittien niin kuin järjestys siellä. Käytetään tätä samaa järjestystä, eli samassa järjestyksessä vasemmalta oikealle sitten laitetaan ne merkit sinne puuhun. Ja nyt sitten lehtisolmuja on sen verran, kun on niitä merkkijonojakin siinä. Eli jokaiseen lehtisolmuun liittyy yksi merkkijono, ja se saadaan sieltä, kun lähdetään sieltä juurisolmusta, ja tullaan aina puussa alaspäin taso kerrallaan, ja jokaisen solmun kohdalla poimitaan se kirjain siitä kyseisestä solmusta, niin tällä tavalla saadaan sitten se merkkijono aikaiseksi. Ihan kohta näette yksinkertaisen esimerkin tästä. Eli nyt kun me lähdetään sitä merkkijonoa sieltä hakemaan sieltä tri-puusta, niin, me seurataan semmoista polkua alaspäin sieltä juurisolmusta alaspäin. Ja tämmöinen polku juurisolmusta tasolle I saakka, niin siihen on sitten aina I-merkkiä koottuna, eli ne tasolle I saakka, niin siinä me on saatu I ensimmäistä merkkiä siitä merkkijonosta käsiksi. Ja nyt on tietysti aika selvää, että mikä se on tämän puun korkeus. No se puun korkeus on tietysti se, missä on kaikkein pisin tämä hakupolku, eli kaikkein pisimmän merkkijonon vastaava polku, niin se on tietysti totta kai tämän puun korkeus sitten. Ja tosiaan tuo ehto, joka tuossa jo mainitsin, niin koska mikään merkkijono ei ole minkään toisen merkkijonon etuliite, niin sitten nämä lehtisolmuihin liittyvät merkkijonot ovat yksikäsitteisiä. Eli aina jossain kohtaa kahden eri merkkijonon se polku niin haarautuu jossain kohtaa kohtaa niin, että ne päätyy eri lehtisolmuun. No haaroitumissolmulla voi olla tietysti sitten niitä lapsisolmuja yhdestä D-hen, eli D oli siis se näiden mahdollisten merkkien lukumäärä, eli aakkosten lukumäärä. Eli minimissään tietysti yksi, aina yksi lapsi siellä sitten jokin on, ellei ole, niin se olisi lehtisolmu. Maksimissaan D, koska D erilaista merkkiä siellä on mahdollista olla. Ja no tietysti pahin tapaushan tässä tietysti olisi se, että millään kahdella merkkijonolla ei ole yhteistä ensimmäistä merkkiä. Eli silloin se tietysti solmuja olisi kaikkein eniten, eli siinä jo heti ensimmäisellä tasolla tarvittaisi joka ikiselle merkkijonolle oma alipuunsa. Ja silloin tämä tietysti kovin paljon säästäisi tilaa, vaan se tilan säästöhän tulee sitten siitä, että meillä on sellaisia merkkijonoja, joilla ne alkuosat on hyvin yhteisiä, jolloin ne käyttää sitä yhteistä polkua siinä puussa. No nyt vihdoin ja viimein se kuva siitä, että jos tämä selviää, mitä tässä on yrittänyt selittää nämä edelliset kalvot. Eli tässä on yksi tällainen yksinkertainen tripuu, standardi tri, missä on sitten näitä solmuihin merkattu näitä merkkejä. Eli juurisolmussa nyt ei ollut mitään, se oli mitään merkkiä kirjattuna, se nyt oli se lähtötilanne, josta lähdetään liikkeelle. Sitten tässä juurisolmun lapsina, niin tässä kuvassa on vain kaksi lasta, koska täällä on vain kahdella eri merkillä alkavia merkkijonoja. Täällä on vain A:lla alkavia merkkijonoja ja sitten täällä on K:lla alkavia merkkijonoja. Ja jos niitä olisi enemmän, niin tietysti jokaista alkukirjainta varten oma lapsisolmunsa tänne tarvittaisiin. Ja sitten niiden kummankin alapuolella on omat lapsisolmut, jossa taas on omat lehti kirjaimensa ja niillä sitten omat lapsisolmunsa. Eli luetellaanpas ne merkkijonot, jotka tässä puussa nyt ovat. Ne on tältä vasemmalta oikealle lukien ale, ansa, anti, aste, asu, kesä, koti ja kotka. Eli siellä on käytetty, tosiaan siellä on niitä yhteisiä merkkejä niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten kun siellä tulee kaksi merkkiä, joilla tulee vastaan eri merkki, niin sitten se puu haarautuu siitä eteenpäin kahdeksi haaraksi. Ja niitä yhteisiä merkkejä voi olla sitten täällä millä tasolla tahansa, eli täällä esimerkiksi oikeassa reunassa oli nämä sanat koti ja kotka, niin siellä oli ihan tuonne T:hen saakka oli se yhteiset kirjaimet, ja vasta sitten tuli se ero. Ja tässä kuvassa nyt vaan noin neljät on tässä, vaan ne tarkoittaa lehtisolmuja, eli se nyt oli vaan tässä ihan, ei mitään se syvällisempää merkitystä. Eli haarautumissolmut on näitä pyöreitä ympyröitä ja lehtisolmut neliöitä. Ihan vain sen vuoksi, että ne erottuu tästä nyt selvästi, mitkä ovat niitä lehtisolmuja, koska jokaiseen lehtisolmuun nyt sitten päättyy yksi merkkijono. Eli lehtisolmujen lukumäärä kertoo nyt sitten suoraan myös sen merkkijonojen lukumäärän tässä puussa. Ja tosiaan se ero pitää tulla jossain tilanteessa. Eli mitä sitten nyt jo mainitsin siitä, että tämä ehto olisi helppo kiertää. Eli ajatellaan, että me haluttaisiin tähän puuhun lisätä vaikka sana asunto. No se nyt ei tähän suoraan onnistu, koska sitten se ei eroaisi tästä asu-sanasta annasta millään tavalla. Mutta tietysti se keino, jolla me kierretään tämä, niin olisi tietysti se, että määritellään jokaiselle merkkijonolle semmoinen tietty loppumerkki. Eli sovitaan, että jokainen merkkijono pitää olla päättyä aina johonkin tiettyyn ennalta sovittuun loppumerkkiin, niin silloinhan me voitaisiin nämä erottaa toisistaan. Me voitaisiin laittaa sinne asu plus loppumerkki, eli neljä kirjainta tai neljä merkkiä, ja sitten se asunto loppumerkki. Eli silloin siinäkin olisi sitten taas, se eroaminen tapahtuisi juuri sitten tuon U-kirjaimen kohdalla. Se asu-sana jatkuisi vielä sinne loppumerkkiin toiseen haaraan, ja sitten se asunto jatkuisi siitä N:llä eteenpäin sinne toiseen haaraan. Eli tämä nyt oli yksinkertainen tapa, miten se voitaisiin kiertää. No se nyt tuli selväksi varmaan, miten siis nuo merkkijonot tuosta puusta löytyy, mutta tässä nyt vielä sekin kalvoilla. Eli nyt jos etsitään jotain tiettyä merkkijonaa tuosta puusta, niin aloitetaan tietysti juurisolmusta ja edetään merkki kerrallaan sitten aina siihen vastaavaan alipuuhun. Eli etsitään siellä kyseisessä solmussa se alipuu, josta se merkkijono jatkuisi. Ja nyt jos päädytään lehtisolmuun, okei, se merkkijono löytyi, tai ainakin löytyi se merkkijonon alkuosa, jos sitä merkkejä siinä haettavassa merkkijonossa olisi vielä jäljellä. Jos se taas päättyy haarautumissolmuun, eli sieltä ei löydy sellaista lapsisolmua, josta ei voitaisi jatkaa. Eli se seuraava merkki, haettava merkki on seuraava merkki, ei ole siinä missään haarautumissolmu tai lapsisolmussa, niin okei, sitten se tarkoittaa, että sitä kyseistä haettavaa merkkijonoa ei ole tässä kyseisessä puussa. No, nyt jos näitä erilaisia merkkejä on siis lukumäärä D, eli siellä voi olla D-kappaletta maksimissaan niitä lapsisolmuja kullakin tasolla, niin tietysti yhdessä solmussa aikaa menee nyt sitten, riippuen vähän miten se haku siellä yhdessä solmussa tehdään, kun etsitään sitä lapsisolmua, niin kertaluokkaa theta D hän siinä varmaan menee. Ainakin semmoinen lineaarinen etsintähän siinä täytyy tehdä, eli käydään ne aakkoston merkit siitä lävitse. Ja nyt jos merkkijonon pituus on M-merkkiä, niin totta kai sitten yhden haun aikavaativuus on tietysti theta D kertaa M. Eli merkkien lukumäärä kertaa sitten se merkkijonon pituus, niin näin monta hakuoperaatiota siellä tehdään. Tietysti voi olla, että se haku onnistuu nopeamminkin kuin lineaarissa ajassa siellä yhdessä solmussa, eli periaatteessa voi olla, että siellä yhdessä solmussa, joka haetaan sitä lapsisolmua, niin joskus se onnistuu vaikka logaritmi D-ajassa, eli se voisi tulla tuo logaritmi esimerkiksi siitä semmoisesta tutusta binäärihausta, puolitushausta, joka oli algoritmit 1-kurssilla esitetty operaatio, tai jossain tapauksessa jopa vakioaikaisesti, jos tämä nyt on jotenkin hienosti koodattu, niin voi olla, että se alipuu löytyy sitten ihan vakioaikaisestikin siellä. Tämä tietysti, jos näin on, niin nämä tietysti lyhentää koko haun aikavaativuutta vastaavasti. No, miten sitten tämä tree-muodostaminen? No, muodostetaan sillä tavalla, että lisätään ne merkkijonot yksi kerrallaan, eli aloitetaan tyhjästä puusta tietysti, ja nyt ruvetaan niitä yksi kerrallaan lisäilemään, ja aina kun siellä yksi uusi merkki jono lisätään, niin aina yritetään etsiä sitä alkuosaa niin pitkälle kuin mahdollista, eli jäljitetään sitä polkua koko ajan siitä niin pitkälle kuin sieltä sitä alkukirjaimia, alkumerkkejä löytyy, ja sitten kun, jos se merkki jono ei ole jo valmiiksi siellä puussa, tämä lisättävä merkki jono, niin tietysti tämä päättyy nyt sitten johonkin haarautumissolmuun, eli sitten siitä todetaan, että siitä pitää jatkaa, niin kyseisessä haaraamissolmussa sitten lisätään yksi uusi alipuu, eli sitten se seuraavana tuleva merkki tai kirjain, niin sille tehdään se oma lapsisolmunsa ja luodaan uusi polku sitten sille merkkijonon loppuosalle sinne. Ja sinne rakennetaan se koko polku, eli joka tasolle oma solmunsa, ja se päättyy sitten tietysti sinne lehtisolmuun, johon tulee se viimeinen merkki. Eli tästäkin taas, jos näitä aikavaativuuksia miettii, niin yhden merkkijonon lisäys oli tuossa, niin kuin edellisellä kalvolla totesin, niin se oli tuo theta dm, d oli se merkkien lukumäärä, ja, tai erilaisten mahdollisten merkkien lukumäärä, ja m oli se merkkijonon pituus. Niin sitten koko tree-muodostaminen, missä n olisi kaikkien merkkijonojen yhteispituus, eli kaikkien merkkien niin kuin lukumäärän, niin silloin se on tuo theta d kertaa n. Eli jokainen näistä merkistä, niin siellä yhdessä solmussa tehdään se D:n kertaluokkaa oleva operaatio. Okei, eli nämä aika selkeitä minun mielestäni, mutta nyt sitten vielä pakataan tätä pikkasen. Eli nyt tuossa standarditriissä niin huomataan, että jos siellä on sieltä löytyy semmoisia, niin kuin tuossa esimerkissäkin oli semmoisia sanoja, joilla oli se pelkästään yksi reitti edettävänä, eli siellä oli sellaisia solmuja, joilla oli vain se yksi lapsi, eli ei tarvinnut tutkia edes mitään haarautumista siinä, niin tämmöinen reittihän on vähän niin kuin turha tavallaan ajatella, että tehdään sinne koko ajan uusia solmuja, kun siellä on vain yksi mahdollinen reitti edettävänä, niin tässä ensimmäisessä vaiheessa yritetään pakata näitä tämmöisiä reittejä vähän lyhyemmiksi. Eli käytän tässä nyt sellaista termiä kuin tarpeeton solmu. Sanotaan, että tämä on ihan määritelmä, eli haarautumissolmu V on tarpeeton, jos sillä on vain yksi ainoa lapsisolmu, paitsi tietysti juurisolmu. Juurisolmu ei ole koskaan tarpeeton, eli sitä ei tässä koskaan määritellä näin. Eli jos on vain yksi lapsisolmu, niin se tavallaan se haarautumissolmu on tarpeeton, koska siinä ei ole kuin yksi reitti edettävänä. Ja jos siellä on useita tämmöisiä tarpeettomia solmuja peräkkäin, niin kutsutaan sitä koko ketjua tarpeettomaksi. Eli tässä taas määritellään, että jos meillä on peräkkäisiä haaroja V0-sta V1, nämä on siis solmuja nämä, ja sitten siitä jatketaan V1-stä V2, siitä jatketaan V2-sta V3 ja niin edelleen aina sitten jonnekin solmuun VK saakka. V B0 VK on joku tämmöinen useamman yksilapsisen solmun ketju, missä ne keskimmäiset tai välissä olevat solmut V1:stä VK-1 on tarpeettomia, eli niillä on ne vain yksi lapsi, mutta sitten tämä V0 ja VK ei ole tarpeettomia, eli ne ensimmäinen ja aloittava. Eli tässä on niin otettu mahdollisimman pitkä, siis maksimipitkä ketju, jossa on vain yksi lapsisia solmuja peräkkäin, niin kutsutaan tätä koko ketjua tässä tarpeettomaksi. Eli nyt sitten voitaisiin se pakkaus tehdä sillä tavalla, että jokainen tällainen niin sanottu tarpeeton ketju, niin korvataankin se vain yhdellä tämmöisellä haaralla. Ja, eli sinne nyt jää sitten vain se alkusolmu V0 ja sitten sinne jää vain se loppusolmu VK ja ne kaikki välissä olevat solmut, joissa oli vain yksi kirjain tai yksi merkki, eli V1:stä K-1 olevat solmut, niin ne lisätään sinne loppusolmuun VK. Eli tämähän nyt tarkoittaa silloin sitä, että nyt jos tämmöinen pakkaus tehdään, niin joka haarautumissolmulla on nyt vähintäänkin kaksi lasta. Eli sieltä on nyt niin kuin eliminoitu ne yhden lapsen solmut pois. Mutta tietysti toinen oleellinen ero on tietysti se, että nyt solmuissa ei ole pelkästään yksittäisiä merkkejä, vaan merkkijonoja. Eli nyt kun laitetaan useampi merkki sinne yhteen solmuun, niin tietysti tässä puun määritelmät, solmujen tyyppimääritykset pitää olla nyt sillä tavalla, että siinä on mahdollista laittaa tämmöinen merkkijono, eikä pelkästään yksittäinen merkki. Samoin tietysti tämä solmujen lukumäärä nyt tässä pienenee, eli tuossa äsken perusstandardipuussa, niin siinähän oli, joka solmussa oli yksi merkki, niin merkkien lukumäärä tai solmujen lukumäärä on samaa kertaluokkaa kuin merkkien lukumäärä, mutta nyt se tietysti tässä tapauksessa, kun niitä solmuja on vähemmän, niin sitten se ei ole enää sama, vaan sitten solmujen lukumäärä on nyt sitten suhteessa siihen merkkijonojen lukumäärään, eikä näihin kaikkien merkkien lukumäärään. No, tämäkin selviää viimeistään tästä kuvasta, eli tässä on tämä sama, tällä kalvolla nyt tämä sama puu kuin äsken, mutta nyt se on pakattuna. Eli siellä alkuperäisessä puussa, näette siellä vaikka siellä oli sana ale, niin siellä oli L. L oli juuri tällainen yksilapsinen haarautumissolmu ja silloinhan se oli turha, koska siitä ei ollut mitään muuta reittiä kuin sinne lehtisolmuun E. Joten tässä nyt on tehty sitten niputettu se koko loppupolku niin yhdeksi solmuksi, missä onkin nyt se merkki on LE. Samaten siellä oli näitä muita sanoja, tuolla kaikkein pisin oli tuolla tuo kesäsana tuolla oikeassa reunassa, eli siellä koosta alkaen niin siellä oli E, S, Ä, kaikki oli omissa yksinäisissä solmuissa ja yksi ainoa reitti edettävänä, niin siinäkin oli taas tämmöinen tarpeeton haara, niin ne oli niputettu nyt kaikki ne kolme kirjainta yhteen merkkijonoon. Esä ja siitä tulee sitten tämä kesä. Ja tuolla oli tuommoinen esimerkki kaikkien tuolla toisella oikeassa reunassa, siellä oli O ja T oli peräkkäin, siinäkin Osta lähti vain ainoastaan yksi reitti siihen T-kirjaimeen tuossa alkuperäisessä kuvassa, joten nekin voidaan laittaa samaan solmuun. Eli tällä tavalla tehtiin tämä pakkaus tähän ja tämä nyt sitten tosiaan vähentää noita solmujen lukumäärää jonkin verran. Mutta ei ihan vielä lopeteta, vaan nyt sitten vielä yksi tämmöinen pakkausidea, miten tätä voitaisiin toteuttaa tai pakata edelleen tiiviimmäksi. Eli nyt tehdäänkin semmoinen ratkaisu, että nyt näitä merkkijonoja ei tallenneta suoraan tähän puuhun, vaan ne merkkijonot on jossain erillisessä taulukossa tallessa ja niihin me päästään sitten käsiksi niillä taulukkoindekseillä. Sen sijaan tähän puuhun tallennetaan tällaisia indeksikolmikoita, eli kokonaislukuja noin oleellisesti, ja ne kokonaisluvut, eli indeksikolmikot, niin sitten kertoo vaan siellä puussa, että mikä kyseinen merkkijono tässä on menossa, tai minkä merkkijono, mitkä merkit tässä kohdassa on menossa. Eli käytän tuossa seuraavassa tämmöisiä merkintöjä, eli olkoon nämä merkkijonot nyt sitten numeroitu 0:sta S-1, eli ne nyt on sitten tuossa joukossa S. Tämä iso S tarkoittaa sitä taulukkoa, tai tämän merkkijonojen joukkoa ja taulukkoa, eli S0, siinä on se ensimmäinen merkkijono, S1, siinä on se toinen merkkijono, ja niin edelleen. Ja niitä oli pikku S-kappaletta, joten siellä on viimeinen merkkijono on tuolla indeksissä S-1. Ja sitten mä käytän tämmöistä merkintää näille alimerkkijonoille, eli tässä on S-I, hakasulkeissa ja sen jälkeen on hakasulkeissa J, 2 pistettä ja K. Niin tämä tarkoittaa nyt sitten, että otetaan tämä merkkijonon SI käsittelyyn ja siitä merkit J:stä K:hon. Eli siellä on sitten alkaen indeksistä J ja päättyen indeksiin K. Eli nämä J ja K voi olla tietysti samat numerot, silloin se tarkoittaa, että siinä on vain yksi merkki, tai jos siinä on, ne on kahden eroa toisistaan kahdella, niin siinä on kaksi merkkiä ja niin edelleen. Eli yksinkertaisesti I:n merkki on merkit paikasta J paikkaan J. Ja käytetään tälle nyt sitten tämmöistä indeksikolmikkoa suluissa I, J, K. Se siis tarkoittaa sitä, että se ensimmäinen numero kertoo, että mikä merkkijono on kyseessä, ja nämä kaksi jälkimmäistä indeksiä ilmoittaa, että mitkä merkit kyseisestä merkkijonosta tässä kohtaa otetaan. No, tämäkin selvinnee tästä viimeisestä kuvasta varmaankin. Eli tässä on tämä samat merkkijonot siinä samanlaisessa puussa kuin tuossa äskenkin, mutta nyt ne on vaan pakattu tällä idealla. Eli se puu on tuossa yläreunassa ja täällä alareunassa nyt on se varsinainen taulukko, eli se nyt on tuossa kahdella palstalla. Eli siellä on ne merkkijonot S0, S1, X2 ja niin, S3 ja niin edelleen. S7 saakka, eli 8 merkkijonoa, ja siellä ne oli kesä, asu, koti, aste. Ne nyt on tässä vähän niin kuin mielivaltaisessa järjestyksessä, ihan vaan esimerkkinä. Tietysti voisi olla jossain järkevässä sovelluksessa, ne varmaan olisi hyvä järjestää sinne aakkosjärjestykseen esimerkiksi, mutta tämä nyt vaan esimerkkinä, että sillä järjestyksellä sinänsä ei ole väliä. Pääasia, että me tiedetään aina, mistä se kyseinen merkkijono ja sen merkit löytyy. Ja tässä on se puu, jonka rakenne on samannäköinen kuin tuossa pakatussa puussa, mutta sen sijaan, että siellä olisi niitä merkkejä tai merkkijonoja, niin siellä onkin näitä indeksikolmikoita. Ja katsotaan sieltä esimerkkinä nyt muutama kohta. Esimerkiksi tuolla vasemmalla on tämmöinen haarautumissolu, missä lukee 100. Eli mitä se tarkoittaa? Se ensimmäinen numero 1 tarkoittaa merkkijonoa numero 1, eli se on täällä taulukossa S oleva merkkijono 1, eli tämä asu-merkkijono. Ja sitten ne 0,0 tarkoittaa ne merkit, joista se alkaa ja joihin se päättyy. Eli tässä alaravin taulukossa nämä sarakkeen yläpuolella olevat numerot, ne on niin kuin niitä indeksejä sitten näille merkeille. Eli jos se mennään 0:sta 0:aan, eli 0-indeksistä 0-indeksiin, niin se tarkoittaa tuota A-kirjainta. Eli tuo kyseinen solmu tuolla vasemmalla, niin se tarkoittaa tuota A-kirjainta, joka täällä taulukossa on. Otetaan se pari muutakin tuosta, eli tuolta oikealta löytyy tämä lehtisolu, missä lukee 0, 1, 3. Eli jälleen ensimmäinen numero tarkoittaa siis sitä merkkijonoa tältä taulukosta, eli tässä tapauksessa merkkijonoa S0, eli tätä kesämerkkijonoa. Ja sitten on numerot 1, 3 tarkoittaa, eli mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Eli se alkaa indeksistä 1, eli tuosta E:stä, päättyy indeksiin 3, eli Ä:hän. Eli tuo kyseinen numero kolmikko tuolla tarkoittaa siis tätä osamerkkijonoa ESÄ. Eli juuri se kesäsanan loppuosa. Ja vielä yksi, niin sitten tämä varmasti selviää. Otetaan tuolta ihan kaikkein oikeimmasta alakulmasta. Siellä on 6, 3, 4. Eli kutonen tarkoittaa, että tarkastellaan merkkijonoa numero 6, eli tätä kotkasanaa täältä. Ja sieltä otetaan merkkijonot alkaen indeksistä 3 ja päättyen indeksiin 4. Eli alkaen indeksistä 3 on K ja päättyen indeksiin 4, se on A. Eli siellä on tuo viimeinen KA tässä. Eli tällä tavalla nämä nyt oli tosiaan nämä täsmälleen samat sanat sitten tuossa puurakenteessa. Ja nyt tietysti tässä joku voi kysyä, että mistä se pakkaus tässä tulee, koska nythän nämä merkkijonothan on täällä edelleen olemassa, ja ne merkkijonot tietysti täytyy tallentaa johonkin omaan taulukkoonsa, eli ei niistä, se tilatarvehan ei tässä miksikään muutu, ne merkit ja merkkijonot on aina jossain tallessa. Mutta tässä nyt ajatellaan, että siinä ehkä se tilantarve tulisi siitä, että nämä indeksikolmikot olisi mahdollista koodata hyvin niin kuin tehokkaasti ja pienellä bittimäärällä verrattuna merkkeihin. Eli merkkejä, varsinkin jos niitä on paljon, niin se yhden merkin koodaaminen sit vaatii enemmän bittejä. Mutta voidaan ajatella, että nämä luvut, jotka täällä on nämä indeksikolmikot, eli on tämmöisiä pieniä kokonaislukuja, niin ne olisi koodattu jollain hyvin pienellä bittimäärällä. Ja se tosiaan tuo puun koko sitten varsinaisesti olisi hyvin, hyvin pieni, ja se voisi olla myös tehokkaasti toteutettavissa sitten se hakuoperaatio täällä pelkästään, jos käytetään näitä tämmöisiä indeksejä täällä. Eli se merkkijonon etsiminen tämmöistä puusta voisi olla toteutettavissa hyvinkin tehokkaasti ja nopeasti. Näin ainakin se on se ajatus tässä, mutta ei tosiaan tällä kurssilla nyt mennä sen syvemmälle tässä. No niin, eli tässä oli nämä pitrirakenne ja yleisesti kaikki nämä puurakenteet. Nyt me lopetamme tämän luennon tähän ja sitten seuraavalla luennolla taas pääsiäisen sen jälkeen ihan uudella asialla. Kiitos kaikille.